Татарстанда мөфтия җитәкчелегенә һөҗүмнәрдән соң күпләгән мусульманнарны тоткарлый башладылар. Алар радикаль ислам тарафдарлары дип белдерелеп, бу һөҗүмнәргә катнашы булу-булмауны тикшерүләр әле дәвам итә. Республика җитәкчелеге дә алга таба бары тик традицион исламга гына юл ачылачагы турында белдерде. 3 августта Татарстан Дәүләт Шурасының гадәттән тыш җыелышында иминлек мәсьәләләрен багучы вице-премьер Асхат Сафаров экстремистлар һәм хакимиятләр арасындагы көрәшне сурәтләгәндә, "Я без аларны, я алар безне" дип белдергән иде. Татарстанның элекке эчке эшләр министры хакимият оешмалары да сәләфиләрнең көчәеп китүенә юл куйды, дәүләт бу өлкәне соң җайлы башлады дип белдерде. Википедиядә хәзер үзләрен сәләфиләр дип белдерүчеләр, алар Мөхәммәд ибн Габдул әл-Ваһаби идеяләренә тугрылыклылар, ягъни ваһабилык агымы вәкилләре икәнлеген әйтәләр. Кемнәр сыналар ваһабилар һәм татар, башкорт мусульманнарына нинди куркынычы бар? Әлеге сорауга Наил Алан җавап эзләде.
Әлеге сорауны Азатлык радиосы Сөгыт Гарабстанның Мәккә шәһәрендәге Умул Кура университетында магистратурада укучы, хәзерге көндә Чалыдауга Тәүбә мәчетендә дәресләр үткәрүче Габдрахман Галәвуддингә юллады. Ул түбәндәге шаңлатма бирде.
Вахаби дигән сүз ул әлбәттә Раббым Аллаһ субханаһу ва тааланың сүзеннән алынган, әл-Вахаб сүзеннән, ягъни бүләк итүче дигән. Һәм ваһаби дигән фирка ул иң беренче 200-нче елны ислам тарихында 200-нче елны барлыкка килә. Ягъни моннан алып инде 1200 ел элек. Алар инде намаз укымый торган, динне бозган фирка була инде. Һәм шуннан соң инде менә бу фирканың тарихта язылып калган ул Марокко, Магриб җирлегендә була инде. Һәм аннан соң инде килеп чыга Гарабстан иленә Мухаммад ибн Абдул Ваһаб дигән Мөхәммәд Габдул Ваһабның улы дигән бер кеше килеп чыга инде. Ул да инде динне, ягъни кешеләр диннән азган була, кешеләр диннәрен калдырганнар була, Аллаһка табынмыйча путларга, сыннарга табына башлыйлар. Шуннан соң инде ул килә дә әйтә, абзыйлар ди, кардәшләр ди, ватандашларым ди, сез ди, дөрес эшләмисез ди, Аллаһ Тәгаләгә табынырга кирәк ди, буларга табынырга түгел дип чакыра. Һәм бөтен кешеләр анарга иң беренче дәүләт башлыкларыннан алып, бөтен аның белән бергә яшәгән кешеләр кабул итәләр аның хак сүзләрен. Ләкин инде бу Аллаһның дошманнарына ышанмый һәм инде элекеге килеш кына, ягъни 1000 ел элек булган, аның туына караганда 1000 ел элек булган кушаматны монарга да кушалар, әтисенең исеменнән алып. Мухаммади дип кушып булмый, чөнки Мухаммади дип кушсаң, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә кайтып кала да инде бик үтми, мондый нәрсә. Һәм менә бу аның чыганыгы була инде. Һәм шуннан соң инде менә бу сәбәпле инде кешеләр инде ике нәрсәне бутап, менә динне алар бозырга килгән, динне аздырырга килгән дип ике тарихны бутап инде буларны гаеплиләр. Ә инде хакыйкәттә аларның хакында аңлаган кешеләр алай дип әйтмиләр. Күп кешеләр, мәсәлән, бер генә дә түгел, ике генә дә түгел, йөз генә дә, мең генә дә түгел, бик күп кешеләр инде укыдылар, белделәр хакыйкатен, һәм шуннан соң инде алай дип әйтмиләр инде. Аны бит менә һәрбер нәрсәне без тикшерер өчен нәрсә эшләргә кирәк? Аларның китапларын укырга, аларның фикерләрен белергә, аларның тарихын белергә. Шуннан соң инде без кешене гаепли алабыз, шулаймы? Аңлыйынча, без аны гаепли алмыйбыз. Шуның өчен мин бөтен кешеләргә дә инде берәр кеше турында беләсәләр килсә, берәр җәмәгатьнең хакында беләсәләре килсә, аларга инде әлбәттә укырга кирәк, аларның тарихын, алар каян чыккан, нәрсәгә индиләр һәм алар нәрсә эшлиләр. Шуны белергә, шуннан соң гына инде аларга хөкем биреп була, хакыйкатьне биреп була. Әлбәттә инде бөтен кеше ялгыша, әлбәттә инде хаталар бездә генә түгел, бөтен кешеләрдә дә бар. Ләкин без хаталаны хата дип әйтәбез, кем булуына карамастан, нинди генә патша булса да, гади кеше булса да, имам булса да, гади укытучыларыбыз булса да, хатаны без хата дип әйтергә тиешбез. Ә инде дөреслекне ничек пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткәнчә инде дөреслек ул мөселман кешенең эзли торган нәрсәсе кая тапса да ул аны ала ди. Һәм без шулай да мөселман буларак дөреслекне кая булуына карамастан, без дөреслекне күрсәк алабыз инде. Һәм инде бөтен кем булуына карамастан, Мухаммад ибн Абдул-Ваһабмы, башка безнең имамнармы, башка хәзрәтләрме, бөтенесе хаталана, бер пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм генә хаталанмый. Һәм шуның өчен без хатаны күрәбез икән, Мухаммад ибн Абдул-Ваһаб булсынмы, башкасы булсынмы, хатасын хата дип әйтәбез инде. Ваһабилар хаталаналар икән, без аны хата дип әйтәбез, ләкин дөрес эшлиләр икән, без дөрес эшли дип әйтәбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә дөрес булырга кушкан. Rabbim Allah-u Teala da Meyde Suresinde ise وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُونِ Birer nindi kavim, birer nindi kişiler sizge bızıklık, maşarlık kılu sebeple siz gadelsiz bulmanız di. Gadelini buluruz di. Gadellik her vakıtta kirek. Nindi bulana karamazsan. Biz bütün nefse turunda gadellik bilen ukup dikşirip, karab, sunab eğitirge teşli. Şunda gana biz hakikatini anlıyoruz. Şimdi mesela bir kuşamak bilen biz kişiye nefsedeye bir geçiş duyur. Çünkü kuşamakının anın nefsesi var, anlatması var. Her bir terminin biz anlarga teşli. Ул нәрсәне аңлатып тора. Шуларга карап кына без җавапны бирергә тиешбез. Ә ул чи җаваплар белән инде күп кешеләр хаталаналар. Монсы мондый, монсы дигәндәй, ул чи җаваплар белән кешеләр хаталаналар. Без мусламаннар буларак бер-беребезне гаепләмәсәк иде менә бу изге Рамазан айларында һәм бер-беребезгә яхшы сүзләр генә әйтеп, Аллаһның кушканнарын гына үтәргә барчабызга насип әйләсә иде.
Хәзрәт, алай да менә бу сорауымның икенче өлеше бар. Гомумән менә татар башкорт мусламаннарга куркыныч яны дип бүгенге көндә белдерелә. Ваһабилык инде. Нинди куркыныч янарга мөмкин ул?
Нинди куркыныч, әгәр менә беренче ваһабилар тарихын бутарып менә шул тарихны аңламыйча әйткән булсалар, ягъни алар намазны бозддылар, намазны калдырдылар, зәкатны калдырдылар, шул 200-нче елны булган ваһабчылар, әгәр шундый күзлектән чыгып әйтәләр икән, әлбәттә инде бу безгә бик олы нәрсә булып санала инде, бик олы зарар инде. Шуның өчен инде без алардан инде әйтәбез, намазларны калдыру, уразаларны калдыру һәм башка нәрсәләрне калдыру инде ул бик начар нәрсә. Шуның өчен әгәр шул күзлектән карап әйтәләр икән, алар дөрес. Ә инде менә 1200-нче елны килгән Мухаммад ибн Абдул-Ваһабның нәрсәсеннән, күзлегеннән карап әйтәләр икән, аны әлбәттә үзенә карап, китапларына карап, бөтен нәрсәне тикшереп, эшләргә кирәк. Әлбәттә, хаталары бар, хаталарын хата дип әйтергә тиешбез, дөреслекләрен дөрес дип әйтергә тиешбез. Беркемдән дә тиге нәрсәдә әйтмичә, ягъни син яратмый инде, син яратабыз, шуның өчен син дөрес, син яратмый, шуның өчен син хаталы дип әйтмибез инде. Бер төрле генә әйтеп бетереп булмый гаепләүчеләрне ваһаби дип, яки әле яңа нәрсә белән дә сәләфи дип тә, һәм элек безне бит инде белгәнегезчә мөселман дип гаепли иделәр. Элек менә бу 70-нче, 60-нче елларында мөселман дип гаепле иделәр. Һәм инде бу нәрсә булачак, һәм ул бар. Һәм менә бу вакыпчылык нәрсә белән гаепләү беткәчтән соң тагын кушаматлар килеп чыга, аның белән дә гаепләячәкләр. Безне генә түгел, олы галимнәрне дә шуның белән гаепләделәр. Хәтта ки Мухаммад ибн Абдул-Ваһабка хатлы килгән кешеләрне дә вакыпчы дип гаепләделәр. Аңларга тиешбез аның сәбәбен. Һәр бер нәрсәнең сәбәбен аңламыйча гына без эшлибез икән, бу безнең файдага түгел.
Дип сөйләде Сыгыт Гарәбстанының Мәккә шәһәрендәге Уммул Кура университетында магистратурада укучы Габдрахман Галәвәтдин. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшинга да нәрсә ул ваһабилык, татар башкорт мөселманнарга куркынычын нидән күрәсез дигән сорауны юлладык.
Татарларда, башкортларда ваһабчылык бармы дигән сорауга туган-туга Вот берем шахты. Кыйын, чөнки ваһабчылык инде ул гараб дөньясында 18-нче гасырда барлыкка килгән идеология агым. Ваһабчылык бу Мөхәммәд пәйгамбәр галәйһиссәлам чорына әйләнеп кайту. Шуңа күрә соңгырак чорларны барлыкка килгән менә йылалар, гореф-гадәтнең ислам эчендә булса да шуларын тарихында курылган бер идеологик агым. Шуңа күрә дә инде без менә татарларда, башкортларда ислам дине һәм инде ана башка йонтлар турында сөйләп барганда, менә куркыныч тенденцияларның берсе менә шушы татарларны, башкортларны гасырлар буе килгән инде аларның җирлегеннән аерырга тырышуга кайтып калау. Менә аны без теге инде салафилар, вахабчылар, алар дөрес мөселман түгел дип әйтүдә дөрес болмас иде, алай да түгел. Чөнки алар инде инанганнар, алар чын мусулман булырга тырышалар. Шуңа күрә инде алар Куръан һәм сүннәт буенча яшәргә дәвәтәләр. Әмма ләкин инде ислам динен гадиләштереп, примитивлаштырып карарга ярамый. Чөнки ислам дине инде 7-нче гасырда араб дөньясыннан чыга, араб дөньясыннан чыгып, ул башка халыклар илләрдә тарала. Һәм шуңа күрә ислам дине ул башка төрләргә таралган чорда менә җыва гореф-гадәт системасын милли аңлы бит булсынчы бар-бар юкка чыгармаган, чыгара да алмаган, бәлки инде ул кирәк тә булмагандыр. Һәм ислам дине әкренләп-әкренләп тиешә бу илләрдә, тиешә бу халык арасында ул халыкның менә кайбер ислам диненә хилафлык зыян китермәгән йолаларын калдырып, шул җирлектә яшәгән. Менә ул бездә дә шулай булган инде 8-нче гасырда ул ислам безнең җирлеккә үтеп кереп, безнең бит менә бу татарлыкны да инкар итмәгән. Алар да инде татарлар да без татар, без мөселман дип яшәгәннәр. Һәм безнең менә йола гореф-гадәтләргә тулысынча бетмәгән. Менә ул ханафи мәсәле безнең мәсәл буенча, әгәр дә инде гореф-гадәт ислам дине нигезләренә хилафлык зыян китермәсә, ул аны файдаланырга мөмкин дигән гыйбәрә бар. Ә менә шуңа күрә дә инде тегеше сөйлесе карагы безнең оппонентлар шулай дип әйтәләр. Ул Коръәндә юк. Шуңа күрә сез ул йола гореф-гадәтләрне файдаланырга тиеш түгел, инкар итәләр. Ләкин шул ук вакытта менә ханафи мәсәлендә кешеләр әйтә, менә бу йолаларның ислам диненә нинди зыяны бар, ул Коръәндә булмаса да. Ул бер бидгат гамәл булса да, яхшы бидгат дип инде. Аллаһ җыелып Коръән укый, садака бирәләр, үлгәннәрне искә алалар, дуа кылалар. Шуңа күрә биредә ислам диненә зыян китерерлек берәй-бер дә юк бит. 90-нчы елларда менә ислам татар җирлегенә әйләнеп кайта башлагач, әлбәттә аның төсмере бөтенләй үзгәрде. Чөнки мөселман илләрендә укыган яшьләр кайта башлады. Аларны башкача тәрбияләгәннәр. Әлбәттә аларны бит инде ниндидер террорист итеп әзерләмәгәннәр. Аларны анда нинди традициялар шулай укытып җибәргәннәр. Ягъни алар ислам дине моноконфессиональ җәмгыятькә яраклаштырылган. Моноконфессиональ димәк мөселман. Ул мөселман җәмгыяте һәм монда бары тик мөселманнар гына яши. Һәм шуңа күрә кыйммәтчелеге анда бөтенләй башка. Синең ата-анаң да мөселман, күршеләрең дә мөселман. Синең тирәңдә мөселманнан башка бер кеше юк. Һәм шуңа күрә синең дөньяга карашың бары тик мөселманга уңай буларак формалаша. Алар шулай формулашып кайталар, ә биредә ата-аналарда намаз укымый, мәчеттә йөрмиләр икән. Күршеләр дә мөселман түгел, алай гына да түгел, урыслар да, серләр, атеистлар. Һәм инде аның менә дөньяга караш системасы тегендә укып кайткан система бирегә беренче башта алмый. Һәм шуңа күрә менә ул радикальләшү өчен җирлек формалаша. Һәм менә шуңа күрә дә инде әкренләп-әкренләп 90-нчы еллардан яшьләр үзләре белгәнчә укыттылар. Инәләр мәктәпне бетереп киткәннәр, алар татар тарихын да белми, алар татарлардагы ислам дине тарихын да белми, безнең йола гореф-гадәтләрен дә белмиләр, инде бездәге менә илахият гыйлемендә богословиене дә белмиләр. Һәм алар шуңа күрә дә инде татарларда ислам алар өчен менә мәчеткә йөртүче әлеме булмаган бер ике бабай. Бабаизм дигән сүз әйтеп чыккан икән. Менә безнең ислам динегез, үзләр татар булса да, менә татарларда ислам дине шулай инде. Менә бабайлар безнең дәрләр карап чыкты. Бабайлар инде йола гореф-гадәтләргә генә нигезләнеп эшлиләр. Алар ислам дине нигезләрен белмиләр. Шуңа күрә менә татарларда гасырлар буе шулай булган дигән фикер аларның күңелендә тагын да ныграк урнаша башлады. Һәм ул әкренләп-әкренләп менә безнең традицияларны инкар итү, аннары татар телен танымау, татар тарихын танымау һәм әкренләп-әкренләп менә бер буын яшьләр үсеп чыкты дип әйтергә мөмкин. Алар җирлектән аерылган. Менә иң куркынычы шул. Сүз биредә бит инде, әлбәттә, менә алар инде әзер террористлар дип тә әйтеп булмый, радикальләр дә, экстремистлар да түгел. Ләкин ул бик куркыныч җирлек формалаша. Әгәр дә инде яшьләр алар үзенең теленнән, үзенең милләтеннән аерылса, ул әлбәттә аның өчен ул радикальләшү өчен бик зур монда җирлек формалаша. Менә бездә шул җирлек формалашты. Һәм шуңа күрә дә инде без менә татарларда ваһабилар дип әйтәбез, ләкин чынлыкта исә кем белә алар, менә ваһабимы юкмы? Ләкин алар үзенең милләтеннән, үзенең йолаларыннан, гореф-гадәтеннән, үзенең тарихыннан аерылган бер буын яшьләр дип әйтәбез. Һәм инде аларны теге классик Сауд Арабстанындагы ваһабилар дип әйтеп булмый. Алар биз ханафи диктейтелер, намазналарның көбісі ханафи мәтсәбі бойынша оқи. Ләкин менә ахидалар аларның әлбәттә инде үтеген тәгішә, бізді кішә түгел. Бик атлаулы процесс. Алар ихлас күңелдән біз чын мүсілман деп саныйлар. Алар чын ислам динен таратабыз деп тәулиләр. Шынлыкта исә менә шул бүгенге ситуация килеп туды дип әйтер идем мин. Менә ул радикальләшү бара. Радикальләшүнең төп бер җирлеге әлбәттә менә шушы ул инде традицияләрдән аерылу дип әйтер идем мин. Менә кызганычка каршы 19-нчы елда булган вакыйгалардан соң менә тагын бер тенденцияга игътибар итмичә булмый инде. Ул бәлки менә белмибез дип әле бүген ул чыраклы вакыйга булганмы. Ләкин аның закончалыгы бар инде. Чөнки менә ул радикальләшү бөтен дөньяда да бара, радикальләшү кызганычка каршы менә татар җирлегенә дә үтеп керде. Һәм тагын менә иң куркынычлы тенденцияларның берсе, менә ул яшьләр бит инде алар күбәйделәр. Алар күбәйделәр һәм шуңа күрә дә алар инде хәзер оешу формаларын эзли башладылар. Оешалар, алар мәчетләр тирәсендә оеша башладылар. Аннары алар төрле җәмгыятьләр төзи башладылар. Менә ул Казанда да башка төбәкләрдә дә менә аерым-аерым мәчетләрдә эшли башлады. Менә бу инде шушы куркыныч тенденцияның тагын да ишкәрәк кереп, тиренәеп, аның менә шул теге структуралаша башлавы, һәм инде институтлар рәвешенә әйләнә башлавы, ул менә бу тенденцияның чыннан да татарлар өчен шактый куркыныч икәнлеген күрсәтә.
Рафик Мөхәммәтшин аңлатмасын ишеттек. Википедияда вахабилык күбилләрдә секта буларак танылган, бары тик Сыгуд Гарабстанында гына рәсми идеология булган исламдагы дини-сияси хәрәкәт дип белдерелә. Мөхәммәт ибн Габдел әл-Вахабның шын исламны Мөхәммәт пәйгамбәрдән соң бары тик ишкенә буын тоткан дип әйтүе, һәм аннан соң булган бөтен үзгәрешләрне дә читтән китерелгән ахмаклык дип атауы да языла. Сыгуд Гарабстанының беренче патшасы Габдел Газиз ибн Сауди бу хәрәкәтне илнең рәсми дине дип игълан итә. Алар хәзер үзләрен сәләфиләр дип атасалар да, Мөхәммәт ибн Габдел әл-Вахаб алга сөргән юнәлешкә ышанучылар диелә Википедиядә. 1990-нчы елларда Дагыстанда әлеге төбәккә хас суфишылык һәм вахабилар арасында мөнәсәбәтләр кискенләшә. 1999-нчы елның сентябрендә Дагыстан парламенты Дагыстанда вахаби һәм башка экстремистик эшчәнлекне тыю турындагы канун кабул итә. 1998-нчы елның 25-нче июлендә Чечняның ул вакыттагы мөфтие Әхмәт Кадыров тәкъдиме белән Грозныйда Кавказдагы диния идарәләре вәкилләре курылтайында вахабилар тәнкыйтьләнә һәм вахабилыкның Чечнядагы бернинди канун кысаларына да сыймавы турында да әйтелә.